Hostem svátečního setkávání Českého rozhlasu 3 Vltava je biskup Václav Malý. Dovolte, abych se ještě na chvíli vrátil k tomu listopadu, respektive období těsně po listopadu. Odolával jste tehdy nutkání přijmout nabízené funkce?
Já jsem tam řekl mnohokrát, bylo to pro mě veliké pokušení, protože...
Takhle vypadá pokušení pro kněze.
No, to je veliké pokušení. Každý si myslí jenom pokušení v šestém přikázání, ale ono pokušení moci, pokušení mít vliv, být respektován, být uznáván, to myslím pro chlapa, že veliké a veliké pokušení a já jsem si ho zažil. Jsem rád, že jsem ho odolal, ale stalo mě to hodně vnitřních sil a řekl jsem si, pokud se nerozhodneš hned, tak potom bude pozdě.
A přiznáte dnes, nebo povíte, co vám nabízeli? Já jsem v těch rozhovorech s vámi nikdy nenašel přesné funkce, které to byly.
Já bych tak jako nechtěl úplně tady konkretizovat, ale samozřejmě v diplomatických službách i ve státní správě poměrně jako hodně vysoko, takže těch možností se jako nabízelo více, ale protože jsem to utnul hned jako v začátcích, tak se to nerozvinulo do nějakých příliš konkrétních podob.
A tu farnost u svatého Gabriela, tu jste si vybral záměrně? Tak trochu ve stínu dění?
To jsem si vybral záměrně, aby mě nikdo nemohl tehda osočit z toho, že využívám nové doby. Samozřejmě byly mi nabízeny a doporučovány jiné kostely, poměrně atraktivní, ale já jsem nechtěl, abych působil jako ten, kdo přichází se slávou a vytlačí svého předchůdce. Kostel svatého Gabriela byl takový kostel, který nebyl ve středu zájmu. Bylo to na teritoriu smíchovské farnosti. Já jsem v tomto kostele kdysi jako malý kluk ministroval, tak jsem si vzpomněl a proto jsem si tedy řekl o tento kostel. A jsem tomu dodnes rád, protože tam se vytvořila báječná atmosféra. Tam se mi podařilo získat spolupracovníky, kteří potom pokračovali, když už já jsem tedy odešel.
Když jste připomněl to dětství, jaké jsou vaše nejranější vzpomínky na setkání s vírou? Dá-li se to tak říci, jestli to v dětství vůbec je víra, jestli je možné mluvit o víře, anebo spíš o tom, že se člověk setká třeba s obrázkovou Biblí?
Tak mě ten nejlepší příklad dali mý rodiče. My jako rodina jsme se modlili každý den večer společně, ale už jako dítě jsem cítil, že pro tatínka a pro maminku to je něco tedy podstatného. A já jsem třeba jako nezažil během dětství, že by se naši hádali, že by na sebe křičeli, že by se uráželi. My jsme měli velmi malý byt, v tom nás bylo jako mnoho a to ve mně zanechalo stopu, že ta víra pro ně byla něčím takovým jako přirozeným. Ne jenom okamžikem, aha, tak teď si uvědomíme, že jsme křesťani a potom zase pojedeme podle těch všedních záležitostí a povinností. Takže mohu říci, že díky rodičům jsem nějak tak prožil, že ta víra je něco důležitého pro život a že to může být samozřejmým jevem, projevem běžného života. Když jsem byl v pubertě a dorůstal jsem, tak jsem si kladl mnoho otázek, o mnohem jsem pochyboval a samozřejmě začal hodně číst, ale to už je jako jiná kapitola, ale tohle mi zůstalo a do dneška teda jsem vděčný Pánu Bohu za to, že mi dal takové rodiče, kteří mi dali takový nepatetický příklad, velmi tolerantní, ale velmi jako hluboké a živé víry, která pro ně nebyla jenom jako nějakou nálepkou nebo berličkou.
Mohl se o to člověk opřít o setkání s těmito lidmi nebo se zmiňovaným Josefem Zvěřinou, třeba ve chvíli, kdy jste určitě uvažoval o tom, jestli některé kroky v životě byly správné?
Ano. Já s tatínkem měl velmi dobrý vztah, maminka zemřela, sice už jsem byl taky jako dospělý a s tatínkem jsem potom ještě prožil, když jsem byl bez státního souhlasu mnoho let, sám jsem s ním bydlel, tak vždycky jsem se o něj mohl opřít, vždycky jsme ho otevřeně hovořili i o různých jako mých rozhodnutích a já jsem dodnes rád, že oba rodiče, když jsem podepsal chartu, bylo jasné, že v důsledku toho ztratím tedy možnost veřejně působit jako kněz, že mi řekli, dobře víš, co děláš, máš svoji zodpovědnost a víme, že to neděláš tedy z důvodu, aby si unikl nebo aby si od něčeho utekl, tak my tě v tom podporujeme. A to bylo pro mě tedy něco úžasného.
Podpis Charty 77 mi na mysl přivádí jméno, které v dnešním setkávání s biskupem Václavem Malým ještě nepadlo, jméno kardinála Tomáška. Nevím, jak vzpomínáte na své tehdejší setkání s ním právě po podpisu Charty a jestli o tom chcete hovořit.
Já jsem o tom hovořil a dokonce jsem o tom někde jako napsal. Ten vztah měl různé peripetie. Já, když jsem podepsal chartu, když jsem se stal jeden ze zakládajících členů výboru na obranu SPD stíhaných, tak potom právě hrozilo, že ztratím státní souhlas. Kardinál Tomášek si mě pozval a tehdy já jsem mu jako vysvětlil, proč jsem tu chartu podepsal. Ono se mu to nelíbilo a v podstatě mě vykázal ze své pracovny, jakožto neposlušného kněze. To byl pro mě velmi tedy bolestný okamžik, nicméně jsem trval tedy na svém, protože jsem byl přesvědčen, že jednám dobře, že to není nějaká taková mladická nerozvážnost nebo nabubřelost. To napětí trvalo po určitý čas. Já potom jsem psal zase otevřené dopisy na tehdejší různé instituce, kde jsem se kardinála Tomáška zastával, kde jsem se ho snažil podporovat v jeho tedy statečných postojích, že jo, zvláště tedy v druhé polovině 80. let. Potom jsme se setkali a ten vztah začal nabývat tedy jiné podoby a mohu říci, že v těch posledních letech ten vztah byl velmi dobrý a zásluhu na to má už tedy zde zmíněný Josef Zvěřina a také ještě dosud žijící veliký muž, pan doktor Otto Mádr. To byli dva muži, kteří výrazným způsobem ovlivnili také myšlení kardinála Tomáška a jeho pohled na situaci v 80. letech. Na to by se tedy nemělo zapomínat. Takže i díky těmto mužům ten jeho postoj ke mně se změnil a já na něj jako vzpomínám dobře. Nebyl to jako vztah jednoduchý, ale rozhodně necítím tedy nějakou zášť. Jistě, že nezapomenu na hořkou chvíli, ale na druhé straně, kdy tento starší muž potom byl ochoten, že jo, mi nejen podat ruku, ale uznat, že jo, že dělám jako dobrou práci. Takže to pro mě byla taková satisfakce a tohoto muže si vážím.
K těm 80. letům, která jste zmiňoval, patří i takzvané desetiletí duchovní obnovy, což byl tehdy alespoň pro mě třeba svorník mezi katolickou církví a běžnou veřejností. Myslíte si, když připomenete, co to vlastně desetiletí duchovní obnovy znamenalo, že by něco takového dnes mělo šanci spojit katolickou církev s veřejností?
Dneska asi už tolik jako ne, ale to byl opravdu výstižný okamžik, kdy ten program té desetiletí duchovní obnovy byl jednak přijatelný pro věřící, ale i pro část nevěřících, protože to bylo spojeno, že jo, s takovou úvahou a rozvíjení myšlenek o jednotlivých přikázání desatera.
Myslíte, že dnes to nepotřebujeme?
Dnes to potřebujeme, ale nevím, jestli by se jako podařilo to dostat tak do povědomí širší veřejnosti, málo platný, ta společnost je už tak jako velmi rozmanitá, taky částečně jako atomizovaná, i sociálně jako velmi složitá, když to tehdy v tom útlaku, to byl skutečně takový čitelný program, který byl alternativou vůči tomu, co nám jako bylo vnucováno. Takže jistě, že by to bylo potřeba, ale nejsem si jist, že i my v církvi bychom byli schopni nějak tak nosně toto jako prezentovat. Bohužel, možná, že jo, já jako nechci tady vynášet nějaké konečné soudy, ale v tomto smyslu ten rok 89 vlastně to přerušil, že vzniklo mnoho nových možností, které se snažili věřící využít a využít je teda v tom dobrém slova smyslu i ti, kteří se ke křesťanství nehlásí.
Tak jak to říkáte, teď to budu vulgarizovat, to může vyznít, že nám chybí nějaký bič nad námi, maminka mi říkávala, měl bys být víc bohabojný chlapče. Jakoby ten útlak spojoval?
Útlak spojoval. Bezesporu, to jsem viděl v chartě, to jsem viděl ve Voncu a to jsem viděl tedy...
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pro ty, kdož už nevědí.
Protože to bylo neuvěřitelné, že s lidmi, kteří vycházeli úplně tedy z jiných myšlenkových kořenů, jsme byli schopni si nejen sednout spolu, ale spolu hovořit a spolu něco společně činit. A i v církvi nás to dávalo jako víc dohromady. Každý, když se řekne katolická církev, tak si myslí takové jednolité těleso monolit. A vůbec to není pravda. Tam jsou jako různé skupiny a taková přehršle různých postojů názoru, ale bohužel také i různých tedy napětí. Takže v tomto smyslu ten vnější útlak někdy může být i léčebný. Tím nechci ho znovu přivolávat.
Jak se změnil váš život, pane biskupe, od 11. ledna roku 1997, tedy den, kdy jste přijal biskupské svěcení?
Tak přirozeně, že nejsem v takovém každodenním styku s lidmi, jako tomu bylo ve farnosti, protože musím trávit poměrně dost dlouhý čas také v kanceláři, kde přijímám tedy návštěvy, vyřizuji různé záležitosti, takže je víc také té úředničiny, to je práce, která tolik není vidět, ale na druhé straně zase mám takový jako širší pohled, protože jezdím na mnoho míst, takže mohu srovnávat a více si tak jako uvědomit celkovou situaci. A samozřejmě tahle ta pozice člověku dovoluje, že se dostane do styku třeba i s lidmi, s kterými by se jinak tak jako do styku nedostal, zase na základě určitých společenských kontaktů. Má to své pro a proti. Proti tedy určitá izolovanost, nebezpečí té izolovanosti, pro zase, že člověk má takový jako širší pohled na ten život církve a na postavení tedy církve ve společnosti jako takové.
Širší pohled na život církve, ale asi menší pohled a jste vzdálen tomu konkrétnímu, každodennímu životu.
Ano, ale nicméně se snažím, protože mám hodně jako známých, mám dost přátel a snažím se pravidelně tedy chodit mezi lidi na různé návštěvy, ne nějak tak jako samoučelně, ale taky pro svoji sebezáchovu.
Protože to zní zase hezky.
Bych nechtěl skončit jenom u knih, jenom u papíru a jenom u té teorie, ale právě pořád být jako ve styku s tepem doby a to nejlíp poznáte, když přicházíte mezi ty lidi.
Ve vaší knize rozhovoru je zmiňován filozof Ladislav Hejdánek, který ale říká, čím níž člověk je, tím víc může změnit. Možná ten pohled toho, čím výš jsem, tím méně změním?
No, já budu naprosto upřímný, když jsem vstupoval do biskupské služby, přece jsem si jako myslel, že budu moci více ty věci ovlivňovat.
Promiňte, jenom vsuvku, může ji člověk vůbec odmítnout? Může odmítnout stát se biskupem, když by právě seznal, zůstanu-li v té nižší pozici, budu mít větší vliv?
Ano, může odmítnout. Já jsem to samozřejmě nepřijal z nějakého důvodu, že bych si myslel, že jsem mesiáš, jo, nebo že si to zasloužím. Opravdu ne, ale chtěl jsem nějak tak jako více spolu ovlivňovat ty věci a musím jako říci, že ta představa byla často jako naivní. Tím vůbec nemyslím, že bych nemohl něco ovlivňovat, vůbec se necítím frustrován, ale přece jako ta očekávání v tomto smyslu byla trošičku větší než potom ta realita.
A ta situace, která je teď, abych se vrátil k té otázce toho, co člověk může ovlivňovat?
Tak přirozeně můžete ovlivňovat jako biskup částečně tedy myšlení lidí, pokud se jim snažíte prezentovat nějakou vizi. Pokud vůbec jako se snažíte o nějakou vizi, tak ten člověk má možnost širšího fóra, zase širších tedy kontaktů a samozřejmě je tedy v grémiu, které málo platné nemůže být věřícími jen tak jako přihlíženo, dává tedy určité směrnice v různých situacích života té struktury jako takové. Takže v tomto smyslu člověk ovlivňovat může, ale samozřejmě tam je třeba o té pokoře jsme hovořili být velmi tedy pokorný, činit to tedy opravdu z postoje, že chci posloužit nějakému takovému širšímu věcnějšímu pohledu těch věřících a ne jenom, abych prosadil nějakou svou představu, aby se potom o mě mluvilo.
Kdo je tím vaším korektivem? Kdo je tím odrazovým zrcadlem, které vám řekne a poradí, kdy už překračujete tu hranici a třeba té v uvozovkách moci podléháte?
No tak já musím říci, že mám dobré přátelé, kteří mě přece jako upozorní a kteří jsou pro mě takovým jako svědomím.
Ta moc vám přátelé neubrala, zůstali vám.
Ti mi zůstali. Samozřejmě někteří nezůstali, někteří pomlouvají, někteří tak jako zezadu samozřejmě trošičku také ty nohy tak jako podšupujou. Já jenom se musím smát, protože samozřejmě o tom vím, i kteří to jsou, ale dělám jako mrtvého brouka, že to nevím, protože tím jako nemíním strávit svůj život, ale já se jako vždycky opírám o lidi upřímné, o lidi pro každé počasí. Ona je jedna taková pěkná divadelní hra, člověk pro každé počasí. A naštěstí takové lidi já potkávám a o ty se opírám a samozřejmě konfrontuji taky jako své myšlení. A především, co je důležité pro biskupa, ale to si myslím pro člověka, který je v nějakém vedoucím postavení, aby dovedl naslouchat. To je největší cnost toho, kdo je v čele.
Když na to má čas?
No, on si ten čas musí udělat. To nejde jenom pořád bejt v tom rozhodování, to samozřejmě je veliké břímě, také veliké pokušení, ale zásadním předpokladem dobrého duchovního, který stojí v čele, je, aby dovedl naslouchat a aby si zase jenom nevybíral, že bude naslouchat jenom někomu, aby nepřistupoval k tomu druhému jako k tomu, kdo mu už nemá jako co říci. To je pro mě jako korektiv.
Nechtěl byste mít někdy třeba pravidelná slyšení v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu?
Já myslím, že to je nemoc i naší společenské scény, že lidé navzájem se neposlouchají. Ono je to samozřejmě náročné. A každý z nás, už jsme o tom taky hovořili, má určité strukturu myšlení, má už určité hotové názory, třeba i jako nosné, ale ono je dobré si je nechat pořád jakoby taky narušovat těmi druhými, protože člověk potom jako nestvrdne. A toho se strašně bojím, aby se mi nestalo, že stvrdnu.
Dva momenty nebo dvě otázky na závěr dnešního setkávání, které s ohledem na Velikonoce nemohu nepoložit. Jednak je to moment, a nevím, jestli nechci, abyste popsal nepopsatelné, jak vlastně po tolika letech stále dokážete nechat se oslovit Biblí, když už člověk ji má tolikrát přečtenou, tolikrát se k těm obrazům vrací a vy sám říkáte, že nechcete podlehnout nějakému kliše nebo opakovat už mnohokrát řečené. Laicky řečeno, jak se to dělá, že je člověk znovu a znovu oslovován a že v sobě najde ten prostor nenechat se spoutat tím, co už ví?
Víte, já musím říci, že tu Bibli znám čím dál tím méně. Že ji nemůže člověk číst jenom jakožto poučení nebo tu část jakožto historii, ale především jako záznam určitých základních lidských zkušeností. A přece jako, i když žiju určitým typem života, tak přicházejí situace, které neočekávám, přicházejí situace nové a právě nacházím korespondenci v té Bibli, že tam těch situací je popsáno mnoho a mnoho. Takže to mě chrání, abych tu Bibli bral jenom jakožto poučku, anebo jenom jakožto morální kodex. To bych ji jako velmi, velmi snižoval, protože Bible je pro mě především živé slovo živých lidí s určitými základními životními zkušenostmi a vyrovnávání se s určitými základními skutečnostmi, jako je strach, jako jsou pochybnosti, jako je nevěrnost svému přesvědčení, opuštění svého přesvědčení a podobně.
Takže nikoli kotva, ale dobrý přístav?
Já bych řekl, že Bible pro mě je takový dobrý přístav, který mi zase dává vyplout, jo, protože kdybych to četl jenom jako nauku, tak je to už jako něco uzavřeného. Právě je to spíš přístav, který mě zase vede k odvaze, abych na to moře vyplul.
A nacházíte tedy v Bibli také odpovědi na otázky ohledně strachu, tak jak jste o tom mluvil, konkrétně strachu ze smrti? Velikonoce, smrt. Cítíte cosi jako strach ze smrti?
Já budu velmi upřímný a ten strach ze smrti cítím. Samozřejmě, že ve víře žijí tu naději, že se setkám s někým, kdo dobře zváží všechny mé činy, kdo vidí do mého srdce, kdo mi rozumí lépe než já sám sobě, ale ten strach mám, já jako nemohu říci, že jsem takový jako suverén nebo takový titán nebo hrdina, jo, který se postaví tváří tvář. Já se setkávám s lidmi, kteří umírají, doprovázím zrovna teď nedávno zase jednoho mladého muže a samozřejmě, že se tak jako zachvěji, když najednou sedím u lůžka někoho, kdy vím, že před ním už je jenom takový velmi krátký čas a co to toho člověka třeba stojí sil. Na druhé straně, že jsou někteří lidé odvážní, kteří s takovou noblesou a s takovou vyrovnaností hledí tváří tvář při plném vědomí a to mě tedy hrozně posiluje. Ale právě jde o to, aby člověk nebyl tváří tvář smrti jenom tak sužován strachem. To je, myslím, něco přirozeného, kdo řekne, že nemá, tak jako trošku namlouvá něco sám sobě. Ale aby jako tam připustil taky tu kapičku naděje, že ta smrt je tedy branou také ještě někam dál do nějaké nové skutečnosti.
A z čeho tedy potom ten strach, když je tam ta brána, pane biskupe?
No, málo platný člověku, pokud se tady setkáváte, víte, s něčím pěkným, s dobrými lidmi, prožíváte něco pěkného, člověk přece ještě má jakž tak to dobré zdraví, ještě má jako poměrně dost sil a teď si řekne, teď by to mělo končit. Samozřejmě já si řeknu, ano, pane Bože, já se ti dávám do rukou a skutečně se o to modlím. Ale přece jako, že bych nějak tak radostně to hned teď opouštěl, to řeknu upřímně, že ne. Ale jde o to, aby člověk zase jenom neviděl toto, aby právě tam připustil tu skulinu té naděje.
Hostem dnešního svátečního setkávání v programu Českého rozhlasu 3 Vltava byl pražský světící biskup Václav Malý. Děkuji za návštěvu a samozřejmě zase někdy brzy nashledanou. To si od mikrofonu Českého rozhlasu 3 přeje také Robert Tamchina. Nashledanou nebo s Pánem Bohem?
Já bych řekl posluchačům nashledanou a aby si pěkně užili zbytek velikonočních svátků.
Díky za návštěvu.
Prosím.